Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Praat vanoggend oor Jesus in my gebedskamer. Ons is bietjie met so besig met so bietjie van 'n reeks op gebed. Nou, hier is die derde week wat ons hierdie hanteer. Ons gaan nog volgende week aangaan hiermee. En jy kan op die internet die preke kry. As jy sukkel daarmee, vra ons en ons sal jou help. Die eerste twee weke het ons baie skrifgesentreerd gewerk in die sin dat ons het vers by vers gekyk na die Onse Vader en na 'n porsie vanuit Romeine 8. Wat ons vandag gaan doen is ons gaan so klein bietjie meer beweeg oor verskillende skrif om 'n idee of so oor te kry. En die vraag wat ek vandag vra is, hoe lyk dit wanneer Jesus in my gebedskamer is? Okay. Om so klein bietjie uit te brei op daai idee, twee vrae wat ek vra is, hoekom bid Christene in die naam van Jesus? Al ooit gewonder? Is iets wat mense hoor, mense sal bid in die naam van Jesus of in the name of Jesus, né? Of, ander vraag wat ek het, wat gebeur wanneer ons op 'n verhoudingsvlak wanneer ons bid? Excuse vir my sin daar, so, soms as ek oor, die Engelse, ek het so baie nice app, as ek Engels tik, dan sorteer hy al my grammar uit, maar die Afrikaans, genade vir my ook asseblief, ek het dit nodig. Maar wat gebeur op 'n verhoudingsvlak wanneer ons bid? Okay, dis bietjie wat ons nog gaan kyk. Nou, wat ek wil hê jy moet doen, ek wil hê jy moet lekker agteruit sit, haal gou lekker asem, sê vir die persoon langs jou suurstof, haal lekker asem, want ons gaan gou deur 'n hele paar verse lees in Hebreëus, en ons gaan so klein bietjie agter die kap van die byl kom van ons geloof, en hierdie is belangrik, ons wil baie vinnig uitkom by daai versies, ek kan alles deur Jesus doen, dis reg, gryp hom vas, of jy weet Johannes 3:16, maar somtyds moet ons bietjie in 'n kook, in 'n pot prut, en ons geloof verstaan, sodat dit diepte tot ons geloof gee. Amen. So, ek gaan so 'n bietjie kyk na hoe gebed of intimiteit met God gelyk het in die Ou Testament en hoe dit nou lyk in die Nuwe Testament. Dit is nogals belangrik vir ons. So, ek gaan net gou vinnig bid en dan gaan ons saam lees. Dankie Jesus dat U vanoggend hier is. In ons midde, kom leer ons van U Heilige Gees. Ons verwelkom U in hierdie plek. Ons is nie hier om enige ander naam te dien as die naam van Jesus nie. Ons lig U op. Ons sê U is die koning van hierdie gemeente. Lei ons soos U wil. Heilige Gees, wys vir ons die hart van Jesus, sodat ons hom kan volg. Dankie Vader vir die drie eenheid wat in absolute eenheid beweeg as 'n voorbeeld vir ons. Ons prys U naam vanoggend. Amen. So Vrydag, soos die dag aangaan, het ek 'n paar meetings gehad. Een van hulle was met Carla. En soos ek met jou praat, Carla, verloor ek my stem. Ek het nog 'n meeting na jou ook gehad, toe is my stem weg. En toe gelukkig gister, toe is soos 'n battery wat weer gelaai word, so ek kom nou weer terug. So as ek so 'n bietjie, ek weet die krenend klink, weet man net, dit raak beter. Ok, Hebreëus 1, lees lekker saam, ek sal lekker stadig lees en so 'n bietjie verduidelik. Ons begin by wat die skrywer verwys na die eerste verbond. Okay? Nou, as jy nie hierdie geweet het nie, maak 'n nota en dan gaan jy slim klink oor die werk as iemand jou vraag. Old Testament of Ou Testament en Nuwe Testament kan presies vertaal word Old Covenant of New Covenant. Dit is dieselfde idee. Okay? So wanneer die skrywer hier sê die eerste verbond, dan sê hy die eerste testament. Okay, het voorskrifte vir die erediens en 'n aardse heiligdom gehad. Hy sê daar was reëls, daar was maniere hoe daar aanbid was in die eerste verbond of in die ou verbond van die Ou Testament. Wat die aardse heiligdom betref, nou verduidelik hy, die verbondstent het twee vertrekke bevat. Die eerste een, die een wat die heilige genoem word, het die kandelaar en die tafel met die offerbrode gestaan. Aan die agterkant, hy hou aan verduidelik, van die heilige was daar 'n tweede gordyn En daarachter was die tweede vertrek, wat bekend gestaan het as die allerheiligste. Daar die vertrek het die goue reekofferaltaar bevat en die ark van die verbond, wat heeltemal met goud beklee was. Binnen in die ark was die goue kruik met manna, Aaron se kieri wat gebod het, en die kliptablette wat die verbond waarop die 10 gebooie gegraveer was. Bo op die ark het die glansende gerubs die deksel van die ark, dis engelvlerke wat gemaak was, die plek van versoening met hulle vlerke oorskadu. Okay. Ek kan egter nie nou op die besonderhede ingaan nie, maar hy verduidelik so bietjie, dan gaan hy aan. Wat die erediensbepalings betref, okay, so daar was bepalings, soos min of meer, ons het ook hier bepalings, ons kom saam en sing ons, en dan vertel ons julle bietjie wat die week gebeur, en dan bedien ons die woord, en ons gee soms kans dat julle vir mekaar kan bedien en gesels, okay, nou, hier is hulle erediensbepalings, met alles so ingerig, het die priesters gereeld in die voorste vertrek van die verbondstent ingegaan om hulle dienste te verrig. Maar die agterste vertrek, die allerheiligste, kon net die hoofpriester ingaan en dit een keer per jaar, boonop altyd met bloed wat hy aan God moes offer vir sy eie sondes, sowel as vir die sondes wat die volk in hulle onkunde begaan het. Okay, so. Kom ons sit onsself gou onder die ou verbond. Wat gebeur is, ons almal staan buite op die gras. Okay. As jy 'n bandie, dan mag jy binne wees. En dan een, wie ook al die priester is tussen ons, kom in. Kom ons verbeel onsself, hier was 'n ark of iets wat, 'n Bybel miskien, wat ook al. En dan kom die priester en dan sê, God is so lekker in die teenwoordigheid. Dankie vir wie is. En dan God praat dan met hom en sê, is lief vir jou my kind. Right, dan gaan hy uit op die grasperk en sê, yes boys, dit was so amazing gewees. Julle sal die weet hier, maar dit was so amazing. God het gesê, hy is lief vir ons. Okay, so die priester bemiddel tussen God en die mense. Okay, en die verhoudingsaspek was moeilik vir mense om op verhoudingsvlak met God te connect. Dis kom hulle so sterk connected met reëls en regulasies, want die reëls en regulasies het gekom van die priesters af, maar baie keer het die priesters in 'n nabij verhouding met God gestaan. Hulle het Moses sommer opgestuur in die berg, ons is bang vir God, gaan jy, okay? Dis die ou verbond, of soos ons worship in die ou testament gesien het. Nou gaan ons aan, maar nou, het Jesus as hoofpriester gekom, om al Godse weldade te bedien. Hy het daar die groot volmaakte heiligdom in die hemel binnengegaan, wat nie deur die hande werk van mense is nie, en dis nie deel uitmaak van hierdie skepping nie. Eens en vir altyd het hy met die bloed in die allerheiligste ingegaan, maar nie met die bloed van bokke en kalvers nie, nee, met sy eie bloed daar ingegaan vir ons ewige verlossing bewerk. Ok, so die priester moes ingaan, sê God, is jammer vir alles wat ek en die mense daar buite gedoen het, hier is 'n lam wat ons geslag het, en daar sou vir 'n oomblik vergifnis wees tot die volgende keer, as gevolg van die onskuldige lam wat gesterf het. Nou sê die skrif, die lam homself het ingestap, nie met iemand anders se bloed nie, maar Jesus ons lam met sy eie bloed ingestap, en vir eens en vir altyd betaal vir al die sonde van die enige mens wat sal aanroep. Nee, dit vir ons so ver lees, kom ons gaan aan. Ons gaan na Hebreus 10 toe. Hy skryf hierdie vir die Hebreus was Jode gewees. So hulle het hierdie ou testamentiese aanbidding van God baie goed verstaan, en nou moet die skrywer van Hebreus vir die mense leer, hoe lyk die nuwe verbond anders, dis wat hier gebeur. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, wie? Ons almal kan nou ingaan. Deur die bloed van Jesus. So jy hoef op die gras te staan nie, dis lekker, jy kan inkom, en ons kan lekker almal saam koffie drink in die teenwoordigheid van God, saam sing, want die bloed van die lam het betaal, sodat elkeen van ons direk aangesig tot aangesig, face to face met God kan wees. Dis die verskil tussen die ou verbond en die nuwe verbond. Op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons het 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in die volle geloofsversekerheid die harte deur besprenkeling gereinig van slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Dit praat van die werk wat Jesus gedoen het. OK, en dan in Jesus se eie woorde. Ons is besig om te vra, hoekom bid ons in die naam van Jesus? Johannes 14 vers 6. Jesus som hierdie op. Hy sê, ek is die weg, die waarheid. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. En Jesus kom staan tussen die ou verbond en die nuwe verbond en hy sê, deur my kom jy direk in. Jy staan nie meer buite nie. Jy staan nie meer buite nie, jy kom in. So wanneer ons bid, herinner ons onsself en die demone en elke gees, ek kom in die naam van Jesus. Dankie Vader, dat ek kan bid. Gesig tot gesig. Ek vra dat u vandag vir my my daaglikse brood sal gee. En geestelik help my ook om te vergewe. Ek vra dit in die naam van Jesus. Christenskap is nie dieselfde as om 'n Jood te wees nie. Ons groei uit dieselfde boom uit. Maar Jode bid nie in die naam van Jesus nie, so ons moet vir hulle bid. Daar's baie van hulle wat tot bekering kom op die oomblik. Soos 'n golf oor die wêreld. Maar om in die naam van Jesus te bid en te kom is die anker waarop ons geloof staan. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader, niemand kom na die Vader behalwe deur my. Laat dit diep sink. In jou gebedskamer weet dat Jesus is daar. Besig om jou gesig te vat tot voor die gesig van die Vader. Nie 'n ander mens nie. Rooms-Katolieke het dit verkeerd gehad. Hulle het 'n priesterstelsel gehad. Die mense kon nie eens die Bybel lees nie. Dat die mense bedrieg, hulle geld gevat en gemanipuleer. Geld gevat, as iemand doodgaan, dan sê hulle, as jy soveel geld betaal, gaan die persoon hemel toe gaan, ek sal vir God vra. Daar was 'n sêding gewees, when a coin in the coffin clings, a soul from hell springs. So die mense het betaal vir die redding van hulle mense, want hulle kon die Bybel nie lees nie. So hulle het nie geweet, Jesus is die weg nie. So wat dit vir ons beteken is, moenie dink, hun dominee of hun pastoor kan vir jou voor God staan nie. Hy kan nie. Hy kan jou inspireer, hy kan jou lei, maar om te dink, hy gaan iets vir jou geloof doen, is om 'n fout te maak. Jy kom self, amen. Hoekom bid ons in die naam van Jesus? Gelowiges bid die naam van Jesus, want deur sy lewe en deur sy dood, betree ons die Vader se teenwoordigheid. So, ek is bitter lief vir mense wat Jesus nie ken nie. Ateëste, ander gelowe, alles. Mense is lief om te sê, ons almal dien dieselfde God, ons doen nie. Ons doen nie. Net die wat deur Jesus kom, gaan gered wees. So, ons moet begin bid. Amen. Maak sin? Dis hoekom ons bid in die naam van Jesus, want daar is geen ander naam gegee nie. Kom ons gaan aan. So wat gebeur binne die gebedskamer? Daai vraag beantwoord. Hoekom bid ons in die naam van Jesus? Die lam het homself gegee sodat ons gesig tot gesig kan kom. Dis hoekom ons wil hê in tye van sing wil ons hê jy moet God ervaar vir jouself. Ons wil hê jy moet voel die lofsang is iets wat die band vir ons doen nie. Nee, dis 'n uitnodiging vir jou om in die naam van Jesus God se teenwoordigheid te ervaar. Amen. En met hom te kan praat, daai tye wanneer Germo en die span nie sing nie, want hulle op hulle instrumente speel, is nie vir jou om te wag vir die volgende woord, is vir jou om te geniet die tyd wat jy het, gesig tot gesig, né? Nou, ek verstaan as jy 'n nuwe gelowige is, dat jy dalk groei, maar ons is hier om jou te laat groei in 'n verhouding met God, nie 'n verhouding met my, met die band nie. Ons is nie jou tussengangerie, ons is jou medegelowige. Amen. Sê, ons gaan aan. Wat gebeur in jou gebedskamer? Dawid skryf, welgeluk salig. Ons gebruik nie meer die woord nie. Ons sê net, dit gaat kwaai, of het gaan goed. Geseend is wat hy sê, of het gaan goed, het borrel oor. Welgeluk salig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Okay, gaan aan, hy sê, want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liever by die drempel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid. Ons sien dat Dawid het geniet om tyd met God te spandeer, né? Nee? Hy geniet dit, is vir hom lekker. Hy sê, ek wil eerder by God wees as by 'n ander plek. Lukas 24, terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is na die hemel opgeneem. Okay, daar vaar Jesus op. En wat gebeur daarna? En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. Hulle het hom aanbid en toe ervaar hulle blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Ons sien ook in Filippense 4, verbly julle in die Here. Dis wat gebeur wanneer ons in daai plek van gebed intree en hom aanbid en vir hom sing en met hom praat. En dis nie net hier binne nie. Kerk is so 'n bietjie van 'n dit is soos 'n turbo vir die week. Waar gaan jy? Maar jy moet aangaan by jou huis, nê, in jou binnekamer. Maar die tweede ding wat ons vanoggend wil sê is gebed leer ons om God te geniet of lief te hê. Anders is hy net die skoolhoof van ons lewe wat kyk wat ons doen. Moet tog net die vloekie. Moet tog net die ek weet jy, vul die spasie in. Ware aanbidding is die skuif van God wat vir my reëls gee tot die God wat ek geniet. Dit is iets wat jy moet leer, né? En jy leer dit in gebed. Gaan sit, gaan toets my met hierdie. Gaan sit vandag ergens by die huis of as jy kan ry ergens heen, gaan sit waar dit stil is, maak jou oë toe en begin met God praat en kyk wat gebeur. Kyk wat gebeur. In gebed, in nabyheid, leer jy om nie net te sê, hy is God en ek is bang vir hom nie. Hy is God wat ek geniet. En dit is om hom lief te hê. Okay? Ek en jy moet tot op 'n plek kom waar ons God geniet. Dit is baie belangrik vir die liefde faktor. Verbeel vir 'n oomblik, jy sê vir jou vrou, ek like jou kos. Like jy vir dat jy ook bietjie geld inbring, maar ek like dit nie eintlik om met jou tyd te spandeer nie. Doen jy jou deel, ek doen my deel. Ons ran hierdie huis as 'n besigheid. Genoeg skoolfonds. Job. OK. So wat jy daar doen is jy neem die hart van liefde uit die huis uit. Liefde is om mekaar te geniet. Die skrif sê love God. Is wees vir hom lief, is die belangrikste. Dit is die belangrikste toe die mense vir Jesus vra, "Here, wat is die belangrikste ding?" sê Jesus, "Jy moet die Here jou God lief hê." Kan nie God lief hê sonder om te geniet nie. Jy kan hom nie geniet sonder 'n gebedslewe nie. Jy gaan moet uitbreek uit daai besige skedule uit. Jy gaan met ander goed stop wat nie so belangrik is. As jy sê jy het nie tyd hiervoor nie. Want wat belangriker is, is jou redding. As enigiets anders. Wat ook al die voorbeeld. Amen. Reg het woord, hart. Dis waar die lewe is. Kanselleer daai ding. Stop, dit gaan nie vir jou die water gee wat hierdie vir jou gaan gee nie. Dalk net pyn en smart. Maar dis in gebed waar ons leer om hom te geniet. Ons gaan aan. Wat gebeur in jou binnekamer wat ons vra? Nou praat God, ons gekyk, wat sê Dawid vir God en wat sê die disippels? Ons gesien dat bly geraak as hulle God geprys het. Hulle bly geraak as hulle gebid het. Nou, wat sê God teenoor ons? Dis wat hy sê, hulle sal jou, dis God wat praat, nie meer die verstoteling noem nie, en jou land nie meer die verlatene nie. Jy sal genoem word die een wat ek lief het. Dis God wat praat, en jou land, my bruid, die Here het jou lief, en jou land behoort aan hom. Soos 'n jong man met 'n meisie trou, so sal jou kinders vir jou sorg, en soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal jou God bly wees oor jou. Dis powerful. Ek het wagte om jou mure gesit, Jerusalem. Hulle sal dag en nag bid. Ek sal jou beskerm, is wat God sê. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Dan gaan dit aan, Jeremia, ander vers. Julle ken hierdie. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat jy hoop vir die toekoms moet hê. Julle sal na my roep. Nie van daai gedeelte vergeet nie. En ek sal na julle luister. As julle heel hartig na my soek, sal julle my vind. Wat God sê is, ek wil na julle kyk, ek wil mure om julle bou. Ek het planne vir julle. Soos 'n bruidegom kyk na sy bruid, so wil ek na jou kyk. Maar daar is 'n belangrike ding, hy sê, julle sal na my roep. As julle heel hartig na my soek, sal julle my vind. So wat God sê is, ek is daar, maar kom en plak in. Ek gee reeds, maar jy gaan nie ontvang as jy nie ontvang nie. Al wat hy sê, draai net, kyk net na my aangesig en laat my toe om my liefde oor jou te stort en 'n God vir jou te wees. Derde ding, dit is in gebed waar ons inplak. In gebed ervaar ons God se genot of sy guns teenoor ons. Gebed is die sleutel wat dit oopsluit. Nie net is dit die plek waar ons harte teenoor God warm raak en ons om begin geniet nie. Dis ook die plek wat ons daai strome wat hy na ons kant toe stuur ontvang. Ek onthou Sias is 'n pastoor in Stellenbosch. En hy het my eintlik so half opgerig in my tyd toe ek 'n student was. En baie van die ander pastore wat sou gaan uit Stellenbosch uit en hy vertel hierdie storie van 'n meisie wat kom swat het, maar sy het ergens gebly. Ek weet nie, in een of ander woestyn of 'n plek waar dit amper nooit reën nie. En toe die eerste dag in Stellenbosch toe sy studeer en die reën val, toe sy in die koshuis en almal is in die koshuis. Toe stap sy uit in daai reën en sy maak haar arms oop en sy begin draai. Almal dink wat het sy gedrink of gesnyf. En sy is net soos reën en dit reën oor haar, reën haar sop nat. Sy sê ek het nog nooit reën so ervaar so vandag. En dis amper 'n prentjie soos God wat oor ons uitsing en vir ons sê ek wil jou beskerm, ek wil in jou instort als wat ek het, maar stap net uit die gebou uit en maak jou arms oop en draai. En gebed is daai plek. Gebed is daai plek. Call to me and I will answer. Jesus sê wie ook al na my toe uitroep, ek sal hom nooit wegstoot nie. Gebed. Jy na God is die sleutel. Ek is te besig. Jy moet 'n plan maak. Amen. Ek het nog 2 punte vir julle. Wat gebeur in ons binnekamer? Ons kyk na Jesus se voorbeeld, maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek in gebid. Lukas 6:12 en hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in gebed tot God deurgebring. Hoekom sou Jesus 'n nag bid? Ek meen, laat my toe om so 'n bietjie te speel met die idee. Vat uit die eerste 2 ure om hard genoeg te skree sodat God hom hoor. En dan as hy God se aandag het, begin hy met die tweede gedeelte wat hy jammer sê vir 'n paar ure en dan op die einde vra hy vir God wat hy nodig het en dan is die nag verby. Dit is nie wat dit is nie. Hy is besig om God te geniet. Hy was vir ewigheid op ewigheid in God se teenwoordigheid met hom in die troonkamer. Nou is hy op aarde soos ons en daar's nog steeds vir hom 'n manier om God te geniet. Maar dit is om tyd met God te spandeer. So as hy 'n kans kry, vat hy sommer die hele nag om so naby as moontlik aan daai plek te kom waar hy met die Vader in die hemel was. So wat ons net sien daar is selfs Jesus, as ons weer daai punt 3 opsit. Dis die plek gebed waar ons God se genot ervaar, maar ook nommer 2 gebed leer ons om God te geniet en dis wat Jesus gedoen het. Baie van daai nagte, baie van daai tye. Ons gaan nou sien, hy het ook leiding gekry in gebed, hy het ook ondersteuning gekry in gebed, maar dit was meer as dit, dit was verhoudingsbou met die Vader. En hy was intentioneel, so net weer een skuifie teruggaan. Hy het uitgegaan na die berg, ons het die berge hier nie. Miskien die Sekunda Bybel sou sê, hy het afgegaan in die myn, ek weet nie, waar niemand hom kan sien nie. Maar ek dink wat ons sien is, hy het 'n stap geneem om te stap vanuit die wêreld wat aangaan, maar wanneer ook al hy tussen mense was, jy is die besigger as Jesus, jy moet dit besef. OK? En nie ek of jy het meer impak gehad deur wat ons doen as Jesus. As hy tussen mense was, het hulle vir hom leeg gesuig. Dit was siekes, dit was mense wat met hulle hare sy voete wil was, dit was mense wat deur dakke gekom het, dit was crazy. Maar hy moes 'n plan maak en sy plan was om homself uit sy lewe uit te vat tot in die berg. En hulle het nie geweet waar hy is nie. Dan gaan hulle maar aan, dan kom hy oor die see aangestap. So gryp daai beginsel in jou lewe en begin 'n patroon kry waar jy vanuit jou lewe uitstap tot op 'n plek waar jy in God is. Al moet jy en jou vrou planne maak en sê luister hier, 5 tot 6 in die oggend gee vir my daai uur, dan kom jy, dan kom ek weer in, maar maak 'n plan, jy moet 'n plan, ons kan planne maak, reg? Maak 'n plan, om God te geniet en te begin bid, en om te ervaar. Amen. Ok, ons gaan aan, Lukas 6:12, en hy het daardie dag uitgegaan na die berg om te bid, en die nag in gebed tot God deurgebring. Volgende vers, en toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep en 12 van hulle uitgekies wat hy apostels genoem het. Sien die patroon? Hy is in gebed, besig om God te geniet, tyd met God te spandeer, en hy kom uit met 'n instruksie vanuit sy kamer van gebed. En hy sê, julle is die 12. Kyk mooi. Ons sien dit in Jesus se lewe. Ons sien dit ook in die disippels, Handelinge 13. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, hulle het hom gedien, hulle het hom geniet. Het die Heilige Gees gesê, "Sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het." En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, laat hulle hul uitgaan. Sien jy, kan julle dieselfde patroon sien? Hulle het God bedien, gebid, geprys en vanuit daai plek sê God sonder vir my hierdie twee af. Sien daai beginsel, sien hoe dit werk. Vierde ding, vanuit ons tye in gebed gee God rigting vir jou roeping. Al baie sulke stories gehoor, twee besigheidsmanne wat gelowig is, is bid saam. Jesus, maar daar is 'n ongelooflike geleentheid op die tafel saam met 'n groot maatskappy. Hulle bid saam en die Here sê vir die een, moenie daai ding teken nie. En hulle is altyd, nee, dit kan nie, hoe werk dit? Hierdie gaan ons set up for life. Hulle vertrou die Here, 3 weke na kom dit uit daai man se skelm. Nou, hulle het nie ingegaan om te bid oor 'n besigheidskontrak nie. Hulle het net saam gebid, die Here het die eer gegee vir hierdie besigheid. God se instruksies kom deur. Die van julle wat besighede is, wie's op julle staaf, kry gelowiges daar wat kan bid, gaan jou besigheid geld spaar. Die Gees is daar. Amen. Vanuit ons tye in gebed, gee God rigting vir jou roeping. Laaste punt, toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood, toe Jesus bid in die tuin, net voordat Judas omkom verlei met 'n soen. Hy sê vir die ander, bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan, op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Ons sien Jesus twee met die taak wat voorlê en hy vra vir die Vader, hy sê, Vader, hier is my hart, maar ek is onderdanig aan wat ook al U gaan besluit. Kragtige gebed. Kragtig, bid daai gebed oor daai area in jou lewe waar jy twyfel. Sê vir God wat jy graag wil hê moet gebeur. Maar kry dan die geloof om te sê, Here, maar nie wat ek wil nie, wat U wil. En dis hoe Jesus daai gebed hoor, Hebreërs 4 vers 15. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, okay? Wat die skrif sê, Jesus weet hoe jy voel. Onthou, Vader, laat hierdie van my verbygaan, maar nie my wil nie, U wil. Hy weet presies, okay? Hy weet hoe dit voel om fisies gebreek te word, as jy of iemand wat jy ken met 'n siekte sukkel. Hy weet hoe emosioneel verlate te word deur mense wat hom liefhet. As dit is wat met jou gebeur het. Miskien as jy deur 'n egskeiding. Mense sê 'n egskeiding kan soms erger wees as om iemand in die dood af te staan. Want daar dis 'n gevoel van verraai. Weet Jesus hoe dit voel? Ja. Miskien jy bekommer oor wat jy gaan eet, was Jesus honger? Ja. Wat noem dit? Ons hoëpriester was daar. En hy weet, so wanneer jy bid vanuit jou hart na hom, sê die skrif, hy het medelee. Mooi is die Afrikaanse woord, medelee. Asof hy saam met jou daardeur gaan, want hy het. Maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry. Waar kry jy barmhartigheid? By God. God is die een in gebed wat vir ons die barmhartigheid gee wat ons nodig het. Hy kan nou jou beter troos as jou vriend. Hy verstaan jou beter in daai plek van gebed. Kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Laaste punt van vanoggend in jou gebedskamer. Dis in gebed waar Jesus, die hoëpriester wat verstaan, ons troos en krag gee om uitdagings te oorkom. En ons het daaroor gepraat die laaste tyd, daar is aan jou en my uitgedeel sekere uitdagings waar God jou nie van die uitdaging gaan red nie, maar jou deur die uitdaging gaan groei. Gaan praat met die mense wat grys is. Hulle weet. God groei ons. God se redding vir ons is soms om ons juist te laat stap deur daai uitdaging. Want dit maak ons meer soos Jesus. En dit draai ons voor van wat voorlê. Is nie amazing dat ons kan, dat jy nou in jou kar kan klim, in jou huis kan gaan, die deur kan toemaak en God is daar om met jou te connect hart tot hart. Wow. It's incredible. Ons dien 'n God van verhouding en hy is reg om verhouding met jou te hê. Gelowiges bid die naam van Jesus want deur sy lewe en deur sy dood betree ons die Vader se teenwoordigheid. Dis hoekom ons bid in die naam van Jesus. Hoef jy dit elke keer te sê? Nee, dis nie wat ek sê vandag. Jy hoef nie elke keer, dis nie magic woorde nie. Solank jy dit ken en verstaan in jou gees, is goed om jouself te herinner, want hoe meer ons waarhede sê, hoe meer onthou ons dit. Okay? Die realiteit is, wanneer jy bid, as jy gelowige is, dan bid jy in die naam van Jesus, of jy dit nou sê of nie. Dis die realiteit. Amen. Gebed leer ons om God te geniet. En in gebed ervaar ons hoe God ons geniet. Nee? Vanuit ons tye in gebed gee God rigting vir jou roeping. Dit is in gebed. Net op daai punt nommer 4. Daai vurk in jou pad, nee, daai groot besluit. Sê vir God, jy gaan nou van, jy wil met hom tyd spandeer. En die ding, dis, jy weet, as jy soos ek is, ek hou van probleme oplos. So, as daar 'n probleem is wat ek moet hanteer, dan bly daai ding front en central in my kop. Ek kan op niks anders fokus nie. Ek lees nog so die Bybel en dink ek weer aan daai ding en sê ek, "Jesus Here, hoe moet ek Bybel lees? Ek kan nie." Dan skryf ek daai ding op papier, sê ek, "Here, hierdie ding pla my. Ek sit hom nou op hierdie papier, ek trek 'n sirkel oor hom. Aan die ek vra vir vrede hiervan, maar aan die einde van hierdie tyd vra ek dat U my sal leiding gee oor daai ding." En dan soos ek tyd met God spandeer, kom die vrede van God oor my, of die teenoorgestelde van vrede, waar ek hoor nou, is wanneer ek in my hart voel, jy weet soos wanneer daai ou TV's, as jy hom so instel, ek weet julle ken daai ou goed, van die ouer mense, jy moet hom so stel van TV1 na 2, gaan so, en dan, net as jy dink, jy het hom reg, kom maar so lyn oor die TV, jy weet, en dan gaan Rian kryf, waar gaan sy kuif so, jy weet, so sy gaan, jy laat nou daai TV's, ne, nou, as jou gees so voel, dan weet jy God sê nie. Want hy is besig om met jou te praat. Nee? Maar is vanaf ons tye in gebed, maar soms, en ek is ook skuldig aan dit, ek al die vierde persoon gebel oor hulle opinie, voordat ek gaan sit met God. Dan sê ek eers die mekaar, want twee sê ja, twee sê nee. Amen. En dit is in gebed waar ons Jesus ons troos en krag om ons uitdagings te oorkom. Wat is die possibilities of die geleenthede as jy daai gebedskamer van jou aan die gang kry, dit is soos 'n vuur brand. Ek sê jou wat. My hart is om die mense in ons gemeente so te disipel dat ons 'n biddende gemeente is van individue en as ons saamkom daarop kan bou. Amen. Kom staan op volgend. Op hierdie lang naweek. As ons daai skyfie kan ophou wessel, sal dit goed wees. Kom ons bid saam as dit vir jou moontlik is en die twee kinders op die heup of iets het die, net vir 'n paar minute. Kom ons fokus met alles wat ons het. In jou eie woorde. Wil jy net vir Jesus dankie sê dat jy in sy naam kan bid? Fluister vir hom, sê vir hom, Jesus dankie dat ek as gevolg van u na die Vader toe kan kom en in die naam kan bid. Dankie. En daar waar jy staan, vra die Heilige Gees om jou te help om God te geniet in gebed. Hy is nie kwaad permanent nie. Hy is lief vir jou. Here, help ons om te bid en dat ons u geniet. Om te bid met 'n glimlag vanuit die binnekamer te kom. So 'n bietjie opgesaik van opgewondenheid. Vra die Heilige Gees om jou hart ontvangbaar te maak vir die woorde wat God ook oor jou sê, want die duiwel praat en ons luister soms meer na sy woorde as hy jou beskuldig. Jy's nie dit nie, jy's nie dat nie. Ons hou daaraan vas. Maar wat sê God van jou? Dis net in jou gebedskamer waar jy sekerheid daaroor gaan kry. Hy sê ek het planne vir jou lewe om jou vorentoe te vat, maar as jy uitroep na my. Dankie Here dat u met elke persoon hier so net gesels en laat weet hoe u oor hulle voel. Dan op nommer 4 wil jy nie vir God vra vir rigting nie. Net al wou staan, vra vir hom vir rigting in jou lewe. Miskien vir jou op die oomblik is daar 'n baie spesifieke rigting, né? Rondom moet jy regs gaan of links gaan? Moet jy in jou man A of B doen? Moet jy die situasie met jou kind so hanteer of so? Vra vir hom vir rigting. Vra vir hom vir rigting. Hy gaan die rigting vir jou gee, of met duidelikheid, dat jy dit hoor, of hy gaan die rigting vir jou gee deur omstandighede te draai, sodat die water vloei waar dit moet, of sal hy vrede gee oor die een besluit. Vra vir hom vir rigting en vertrou hom dan. Dan laastens waar jy staan, ons bid sommer deur die hele ding. In jou eie woorde, as jy op die oomblik net nodig het om God te ervaar as iemand wat troos, vra hom om jou te troos. Sê Here, kom troos my. Kom troos my oor hierdie area. Kom troos my oor hierdie ding. Ek kry swaar. Ek kry swaar as ek daaraan dink of as ek hierdie weer sien of as ek hierdie ervaar. Ek vra dat u my sal verlos van hierdie ding, of as dit die plan is om my so sterk te maak dat ek deur dit kan stap. In jou eie woorde, roep uit na God. Amen. En dan voor ons gaan, kan ek net vra dat ons dit vinnig sit. Vinnig sit.